Ar ziņām studijā Līga Puriņa. No šodienas Latvijā ir samazināti ierobežojumi virknei jomu, to starp atļauts pulcēties līdz 25 cilvēkiem. Līdzsekus ierobežojumu mazināšanai tiek ieviestas jaunas prasības. Sazinājāmies ar uzņēmuma Rīgas satiksme pārstāvi Baibu Bartaševiču Feldmani.
Tātad saskaņā ar valdības norādījumiem un satiksmes ministrijas rīkojumu no šodienas sabiedriskajā transportā arī autobus, trolejbus, tramvajs pasažieriem ir jālieto deguna un motes aizsegi. Deguna un motes aizsegi var būt gan aizsarga maskas, gan lakati, šāles vai jebkas cits, kas tātad, ar ko var aizsegt muti un degunu, lai tādajādi pasargātu apkārtējos no iespējamās infekcēšanās ar vīrusu. Aicinām mūsu klients atbildīgi izturēties pret šiem pasākumiem, kas ir noteikti, un šīs aizsarga maskas arī lietot, jo tikai visiem kopīgiem spēkiem mēs varēsim mazināt šīta vīrusa tālāku izplatību, un tālāk, jo ātrāk atgriezties pie ierastā režīma un ierastās dzīves.
Rimi Rīgas maratons ir pārcēlts uz 10. un 11. oktobri. 30. Rīgas maratonam un ar to saistītajiem pasākumiem bija jānotiek 16. un 17. maijā, taču marta beigās skrējiens tika pārcēlts uz nenoteiktu laiku. Tagad zināmi konkrēti datumi 10. un 11. oktobris. Maratons Rīgā notiek kopš 1991. gada. Iepriekš tika ziņots, ka šī gada Rīgas maratona pirmo 5 vietu ieguvēji kvalificēsies Tokijas olimpiskajām spēlēm. Tiesa, olimpiskās spēles pārcēltas uz nākamo gadu. Īrijas zemo cenu avio kompānija Ryanair paziņojusi, ka no 1. jūlija atjaunos 40% lidojumu, kuru veikšana koronavīrusa pandēmijas dēļ kopš marta otrās puses bija gandrīz pilnībā pārtraukta. Ryanair norāda, ka no 1. jūlija veiks gandrīz 1000 reisus dienā. Avio kompānija skaidro, ka lidmašīnu apkalpojušajam personālam un pasažieriem tiks noteikta prasība nēsāt sejas maskas. Tāpat tiks veikti temperatūras mērījumi, kā arī lidostās un lidmašīnās mudinās ievērot sociālo distancēšanos. Koronavīrusa pandēmijas radītās krīzes dēļ Ryanair no darba plāno atbrīvot 3000 pilotu un stjuartu jeb 15% darbinieku. Radios konto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.